Азатлык радиосы сөйли. Бүген 21 май, пенҗешәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. АКШ вице-президенты Джо Байден Балкан сәфәрен Косовода тәмамлады. Башкортстан КамАЗдан 1 миллиард сумлык тракторлар сатып ала. Мөслимә оешмасы Сотворение мира исемле рок-фестивален Казан кирмәне янында үткәрүгә каршы чыга. Казанда Юсуповлар гаиләсе тарихына багышланган күргәзмә ачылды. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама Кубадагы Гуантанамо төрмәсен ябу планын тәкъдим итә. АКШ вице-президенты Джо Байден Балкан сәфәрен дәвам иттереп Косовода булды. Украина президенты сайлауларында Юлия Тимошенконың блогы да катнашырга җыена. Шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат. Бу минутларда Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама Вашингтонда Кубадагы Гуантанамо төрмәсен ябу планын тәкъдим итә. Бу аның президент итеп сайлангач бирген беренче вәгъдәләрнең берсе иде. Америка Кушма Штатлары Конгрессындагы күпчелек 100-240 тоткынның киләчәк язмышын билгеләгән тәфсилле план төзү тәкъдимен яклый. Америка Кушма Штатлары Сенаты президент идарәсенең төрмәне ябу һәм тоткыннарны АКШка алып килү өчен 80 миллион доллар бүлеп бирү мөрәҗәгатен кичә кире каккан иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Америка Кушма Штатлары вице-президенты Джо Байден Балкан сәфәрен дәвам иттереп бүген Косовога килде. Аны анда җылы каршы алдылар. Меңләгән кеше Байденны юл буйлап байраклар болгап сәламләп торды. Үткән елда мөстәкыйлек игълан иткәннән соң Байден Косовога килгән беренче югары дәрәҗәле Америка Кушма Штатлары рәсмие булды. Ул Косово җирле җитәкчеләре белән очрашты, Косово хөкүмәтенең эшчәнлегенә хуплау белдерде. Мөстәкыйлек игълан ителгәннән соң үткән бер елда эшләнгән эшкә югары бәя бирде дип хәбәр итә мәгълүмат чаралары. Америка Кушма Штатлары вице-президенты Джо Байден парламентта чыгыш ясаганда булай диде. Күршеләр белән тынычлыкта мультиэтник демократияны төзү өчен ясалган адымнарыгыз белән котлыйм, диде Джо Байден. Кичә Америка Кушма Штатлары вице-президенты Сербияда булды, ил башлыгы Борис Тадич очрашуларда Сербия-Косовының бәйсезлеген бер кашанда танымаячак дип белдергән иде. Байденның Балкан сәфәре Америка Кушма Штатларының бу төбәккә кызыксынуы артуын күрсәтер өчен оештырылды дип хәбәр ителә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Украина премьер-министры Юлия Тимошенко ул җитәкләгән блокның президент сайлауларында катнашачагын белдерде. Бу хакта ул Киевта хөкүмәт утырышында чыгыш ясаганда әйтте. Әмма үзенең намзат итеп күрсәтү-күрсәтелмәү турында аны әйтеп әйтмәде. Украина президенты сайлаулары киләсе ел башында үтәчәк. Сайлауларны үткәрү вакыты турында Югары Рада һәм президент Виктор Ющенко арасында бәхәс туган иде. Хәзерге президент яңадан сайланырга җыенуы турында да белдергән иде. Федераль миграция хезмәт рәисе урынбасары Михаил Тюркин ел башыннан санаганда Русиядә 100-дән артык хезмәт мигранты эшсез калды дип белдерде. Эшсез калган мигрантларның күбесе 60%-тан артыгы төзелеш өлкәсендә эшләгән булган. Быел чит ил мигрантларына 400 меңләп эш рөхсәте бирелгән, бу үткән ел 2008 ел белән чагыштырганда 30%-ка азрак дип әйтте Федераль миграция хезмәте вәкиле. Европа һәм Русия вәкилләре бүген Хабаровскида 2 көнлек саммитны ачып җибәрде. Русия башлыгы Дмитрий Медведев, Чехия президенты Вацлав Клаус, Еврокомиссия башлыгы Жозе Мануэль Барроза һәм Берлекнең тышкы эшләр вәкиле Хавьер Салана белән очрашты. Саммитның төп утырышы җомга көнне булачак. Көн тәртибендә энергия мәсьәләләре торыр дип көтелә. Европа Берлеге һәм Русия арасындагы мөнәсәбәтләргә Европага баручы газ үткәргечнең ябылуы һәм Грузия белән сугыш зыян салган иде. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы мәгълүматларына караганда, H1N1 гриппын эләктерүчеләр саны 11 меңнән артты. Вирус 41 илдә табылган. Дөнья буйлап кичәдән башлап 700-дән артык яңа очрак теркәлгән. Вирус йоктырган кешеләрнең күбесе Мексикадан һәм Канададан.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Гыракта булган һөҗүмнәрдә 23 кеше үлде. Соңгы һөҗүмдә 12 кеше үлгән иде. Ул вакытта интихарчы базарда кеше җыелып торган җирдә үз-үзен шартлатты. Америка Кушма Штатлары хәрби җитәкчелеге әйткәнчә, һөҗүмнәрдә 3 солдат үлгән. Элегрәк бер атнадан Америка Кушма Штатлары хәрбиләре Гыракның төп шәһәрләреннән чыгачак дип әйтелгән иде. Сербия президентының бинасы полиция хезмәткәрләре әйләндереп алган. Ике граната белән коралланган кеше президент бинасына үтеп кергән һәм шартлату белән яны. Җирле мәгълүмат чаралары коралланган кеше психик авыру белән чирләүче кешегә охшаган дип яза. Ул гранатаның берсен ишек төбендә калдырган, икенчесенең кулына алып бинага кирип киткән дип хәбәр ителә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Ozatlyk радиосы сөйли. Пентагон әзерләгән яңа хисапка караганда, Гуантанамо төрмәсендә утырган һәр 7нче тоткын аннан чыккач кабат террор юлына баса икән. Бу әлегә бәян ителмәгән хисап турында пәнҗешәмбедә New York Times басмасы язып чыкты. Бер көн элек кенә Американ Сенаты президент Барак Обаманың Гуантанамоны ябу өчен акча бүлү тәкъдимен кире каккан иде. Микрофон алдында Али Гилми.
Кушма Штатлар президенты Барак Обама Куба утравындагы Гуантанамо төрмәсен ябарга биргән вәгъдәсен үтәү өчен төрле чаралар күрергә тырыша. Пентагонның соңгы хисабы аның бу эшен тагы да авырайтырга мөмкин. Нью-Йорк Таймс газеты язуынча, әлегә бәян ителмәгән бу хисапта Гуантанамо төрмәсендә утырып чыккан тоткыннарның 14%-ы аннан чыккач кабат террорчылык юлына баса дигән нәтиҗә ясалган. Шәршәмбе федераль күзләү идарасы мөдире Роберт Мюллер Сенатта ясаган чыгышында Гуантанамо тоткыннарын Американың гади төрмәсеннән күчерү Кушма Штатларда яңа террор һөҗүмнәре ихтималын арттырачак диде. Американ төрмәсенә күчерелгән тоткын ничек итеп террор гамәле башкара алсын дигән сорауга Мюллер сүз аларның төрмәдән чыгып качып һөҗүм ясаулары турында бармый диде.
You're talking about physical danger in terms of being able to escape and undertake an attack? No.
New York Times басмасы язуынча, Пентагон хисабында шундый саннар китерелгән. Гуантанамо төрмәсеннән барлыгы 534 тоткын чыгарылган. Шуларның 74-е, ягъни һәр 7-нчесе кабат террорчылык юлына баскан. Шул тоткыннарның 29-ы хисапта исемнәре белән аталган, шуларның 16-сы беренче тапкыр. Калган 45-нең исеме именлек күзлегеннән чыгып аталмаячак диелгән. Гуантанамо тоткыннарының террорчыл эшчәнлеккә кабат кайтуы турында Пентагон рәсмиләренең элегрәк тә әйткәне бар иде. Кайбер хукук яклау төркемнәре бу хисапларда җитәрлек мәгълүматы юк, аларны бәйсез рәвештә тикшереп булмый дип аларга тәнкыйть белдерде. Башкалары Пентагоннан террорчыл эшчәнлек дигән сүзне ачыкларга сорады. Баксаң, элекке тоткыннарның кайберләре журналистлар белән очрашкан өчен генә террорчыл эшчәнлектә гаепләнгән булган. Гыйнвар аенда Американ президенты Барак Обама Гуантанамо төрмәсен 2010 елга ябарга вәгъдә иткән иде. Атна кичкенне иминлек мәсьәләсенә багышланган чыгышында ул бу сүзендә торачагын әйтте. Хәзерге вакытта Гуантанамо төрмәсендә 240 тоткын утыра. Шуларның берсе Чаллы егете Раил Минхаҗев. Төрмәне ябу өчен бу тоткыннарны я илләренә җибәрергә, я хөкүмәтләренә тапшырырга, я американ төрмәсенә күчерергә кирәк. Гуантанамоны ябу эшенә Обама 80 миллион доллар акча бүлергә тәкъдим итте. Шәршәмбе Сенат президентның бу тәкъдимен тикшереп, аны кире какты. Кайбер конгрессменнар фикеренчә, ул тоткыннар американ төрмәсендә утырса да, илнең иминлегенә куркыныч тудырачак. Пәнҗешәмбедә Обама бу шикләрне кире кагып, Гуантанамо төрмәсен ябуга җитди дәлилләр китерде. Обама сүзләренчә, беренчедән, бу төрмә Американың дөньядагы абруен төшерә.
Meanwhile, instead of serving as a tool to counter terrorism, Guantanamo became a symbol that helped Al-Qaeda recruit terrorists to its cause.
Икенчедән, бу төрмәнең булуы террорчыларга үз сафларын арттырырга ярдәм итә. Өченчедән, кайбер тоткыннарның Американың иң имин төрмәләренә күчереләчәген әйтсә дә, Обама алар арасында Кушма Штатлар иминлегенә янаган кешеләр булмаячак дип ышандырды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Ozatlik radiosu сөйли. АКШ вице-президенты Джо Байденның Балкан сәфәренең соңгы тукталышы Косовода булды. Ул монда төбәк рәсмиләре белән очрашып сөйләште. Косово премьеры Хашим Тачи Байден сәфәрен Косово өчен тарихи вакыйга дип атады. АКШ вице-президенты сәфәрен Мәтин Карышмас күзәтте.
Косово бәйсезлеген яклаган Байденны Приштинада халык җылы каршы алды. Машина юлларына тезелгән халык Байденны кулларында хуш килдин һәм рәхмәт дигән язулар белән каршы алды. Әйтергә кирәк, Косово бәйсезлек игълан иткәннән бирле бу Косовага югары дәрәҗәле АКШ вәкиленең беренче сәфәре булып тора. АКШ вице-президенты Байденның Сербияга булган сәфәрендә исә Белград урамнарында халыкның җыелыш һәм протест үткәрүе тыелган шәһәрдә иминлек чаралары күрелгән иде. Сербия белән АКШ мөнәсәбәтләре Косовоның бәйсезлеген игълан ителүеннән соң шактый үзгәрде. Байден бүген Косово парламентында ясаган чыгышында Косово бәйсезлеген кире кайтылгысыз булуын, бәйсезлекнең Балканда тынычлык урнаштыру өчен мөһим рол уйнавын әйтте.
Kosovo's independence was and remains today. In my view, in the view of my government.
Төбәкнең тутырыклыгы өчен Косовоның бәйсезлеге бик мөһим. Бу минем шәхси һәм АКШ хөкүмәтенең уртак карашы. Мин Балкан сәфәре буенча сәфәр кылган һәрбер илдә моны кабатладым. Косово бәйсезлеген игълан итте һәм аны кире кайтарып булмый. Диде ул. Швейцария Байденның Сербия сәфәре вакытында ил президенты Борис Тадич
упрекос различитим ставовима по питанию Косово.
Косово мәсьәләсендә ике илк арасында шактый тирән фикер аермалыклары булса да, Вашингтон белән мөмкин булган кадәр яхшы мөнәсәбәттә торуга телибез.
Сербия желает наиболее мощные партнерские отношения с Соединенным Американским державам.
Байден үз чыгышында Балканда тынычлык һәм тудырыклык булдыру өчен Сербияның җаваплы роль башкаруы шарт һәм шул уңайдан АКШ Сербия белән якын мөнәсәбәттә торырга тели дип әйтте.
The United States wants to deepen our cooperation with Serbia.
АКШ төбәктәге низакны чишү өчен Сербия белән хезмәттәшлекне арттырырга тели. Без Сербияның Евроатлантик илләр арасында көчле бер демократик ил булуын телибез, диде.
That's our objective.
Байден Сербия белән мөнәсәбәтләрне яхшыртуның Косово бәйсезлеген тану мәсьәләсе белән бәйле булмавын Швейда төбәктәге низакны чишү өчен Сербияның Европа берлеге белән прагматик чаралар табуы кирәклеген әйтте. Сербияда ясаган чыгышы вакытында Байден Косоводагы сербларның иминлеге һәм ил ишендәге сәяси тигезлеген саклап калу өчен Косовага басымнарны дәвам иттерәчәген вәгъдә итте.
Озатлык радиосы.
Русиядә 5 ел ярымга төрмәгә ябылган журналист Айгөл Мәхмүтоваға бүген 25 яш тулды. Тумышы белән Башкортстанның Ишимбай шәһәреннән булган Айгөл Мәскәүнең Кузьминки бистәсендә чыгучы Судьба Кузьминок басмасының баш мөхәррире буларак журналист тикшерүләре үткәреп, күп кенә түрәләрнең кыңгыр эшләрен фаш иткән иде. Ришвәтчелектә һәм милициягә каршы көч кулланында гаепләнеп төрмәгә ябылган Айгөлнең адвокаты бу гаепләүләрне кире кага һәм моны шул фаш итүләр өчен җаза дип атый. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Айгөл Мәхмүтова Мәскәүнең Кузьминки районында балалар мәйданчыгында канунсыз рәвештә күп катлы гаражлар төзүне туктатып калды. Шул сәбәпле шактый акчалар эш урыннарын югалткан әлеге түрәләр ялган шаһитләр табып Айгөлне мәхкәмәгә тартты. Аңа карата җинаят эше ачылды. Кичкенә генә кыз милиция хезмәткәрен кыйнауда һәм ришвәт алуда гаепләнеп, 5 ел ярым төрмәгә утыртылды. Айгөлнең адвокаты Юрий Зак бу мәхкәмә эше махсус уйлап чыгарылган мәхкәмә белдергән җинаятләрдә Айгөл гаепле түгел дип әйткән иде утырыштан соң.
Определение суда, так же как и приговор Кузьминского городского районного суда, незаконен, необоснован и подлежит отмене и будет отменен в вышестоящих судебных инстанциях. Да, Я в этом уверен. Я в этом уверен.
Шыннан да еш кызның милиция хезмәткәрен кыйнау көлкә тыела, әмма аңа башка гаепләү таба алмадылар. Ә милицияларны кыйнау гаепләү соңгы вакытларда бик таралган күренеш. Айгырны яклаучылар бу эштә нокта куелмаган, без аны яңадан югары мәхкәмәдә тикшерәчәкбез. Инде безнең илдә гаделлек таба алмасак, Европа мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәчәкбез дип белдерсәләр дә, Айгыр һаман да төрмәдә утыра һәм 25 яшьлек туган көнендә ул зинданда каршыларга мәҗбүр. Гаделлек өчен көрәшкән яшь журналист онытылды. Хәтта ки аңа карата чыгарылган гаепләүнең бик шикле булуын Русия президенты Дмитрий Медведев та таныган иде һәм прокурор Юрий Чайкага бу эшне ачыкларга йөкләп хат юллады. Чайка бу эшне район прокуратураларына чырды һәм ул Русия гадәтенчә бүлмәдән бүлмәгә йөреп онытылды. Әгәр Юкосның юристы Светлана Бахминаны төрмәдән азат итү өчен интернетта тавыш җыюлар барса, журналист Махмутов өчен бернинди гамәл кылынмый. Хәтта ки аны бер сүзсез сәяси тоткыннар рәтенә кертергә мөмкин булса да, журналистның адвокаты Юрий Зак сүзләренчә, шул рәвешле түрәләр Махмутовадан үч алган.
Она не укатила очень влиятельным людям, которые потеряли большие деньги.
Айгыл үзенең журналистик тикшерүләре белән күп катлы гараж төзелешен туктатып кала алды. Кайбер түрәләр утырган урыннарын гына түгел, шактый акчалар да югалтты.
Серьезные люди потеряли деньги.
Диде ул шактый адвокат Юрий Зак. Мәхкәмә карарыннан соң инде ярты еллап вакыт узды. Аңа хәтле дә Айгыл Мәхмүтова 2 ел мәхкәмә юлларын тапта уздырган иде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары.
Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Башкортстан КАМАЗ ширкәтеннән 1 миллиард долларлык тракторлар сатып алу турында килешү имзалады. Әмма бу алыш-биреш өчен бер шарт куела. КАМАЗ Башкортстанның Нефтекама һәм Туймазы шәһәрләрендә үзенең җитештерү бүлекләренә ярдәм күрсәтергә тиеш. Башкортстан җитәкчелеген икътисади кризис чорында эшсез һәм акчасыз торучы бу бүлекләрдә эшләгән халыкның социаль ризасызлык күрсәтү мөмкинлеге борчый. Чаллыдан Гафиулла Газиз хәбәр итә.
21 май көнне Башкортстан премьер-министры Раил Сарбаев җитәкчелегендәге делегация эшлекле сәфәр белән Чаллыга килде. Аны Татарстан премьеры Рустам Миннеханов каршы алды һәм кунакларны КАМАЗ ширкәте белән таныштырды. Соңыннан КАМАЗның генераль дирекциясендә ике яклы килешүгә кул куелды. Килешү Башкортстан-Татарстан югарылыгында түгел иде. Башкортстан хөкүмәте КАМАЗ акционерлык җәмгыяте белән үзара хезмәттәшлек турындагы документка имза куйды. Алдан әзерләнгән, инде бөтен нечкәлекләре өйрәнелгән килешүгә имзалар салу өчен бары тик 5-10 минут вакыт җитәрлек фаразланса да, Башкортстан һәм Татарстан делегацияләре журналистлар өчен ябык ишек артында сәгать ярымлап фикер алыштылар, бәхәсләштеләр. Килешүгә тиз генә имза салынмауны кайбер журналистлар сөйләшүнең авыр баруы белән бәйләде. Менә вакыт җитте, журналистларны Башкортстан КАМАЗ арасындагы килешүгә кул кую тантанасына чакырдылар. Аннан соң 2-3 минутлык кына матбугат конференциясе булды. Шушында аңлашылганча, килешүнең төп максаты Башкортстанның Нефтекама һәм Туймазы шәһәрләрендәге КАМАЗ ширкәтләренә ярдәм күрсәтү икән. КАМАЗ генералы Сергей Кагогин бу ширкәтләргә кризис чорында ярдәм булачак диде. Нинди ярдәм булуы ачык әйтелмәде. Башкортстан премьеры Раил Сарбаев:
А что касается КАМАЗа, вот то, что Сергей Анатольевич сейчас говорил по Нефтекамску, по Туймазам, для нас это городообразующие предприятия. И сегодня любые колебания, они, в общем-то, грозят какими-то социальными проявлениями. Поэтому то, что возможно, то, что сегодня какими деньгами мы располагаем, конечно, в первую очередь будет направлено на поддержку акционерного общества КАМАЗ.
Туймазы һәм Нефтекама шәһәрләрендәге ширкәтләргә булышкан КАМАЗга республика карамагындагы булган акчаның мөмкин булганын КАМАЗ акционерлар җәмгыятен тутырыкландыруга юллыйбыз, диде. Булган сөйләшү барышында Башкортстан ягы КАМАЗдан 1 миллиард сумлык тракторлар сатып алу турында килешүү түзгөн. КАМАЗда нинди тракторлар деп аптырысы жок. Биринде хәзер мындай техникада жетиштирәләр. Әлеге хәбәрне ишеткән Башкортстанда туып үскән кайбер татар журналистлары мындай фикер әйттләр. Башкортстан Татарстанда эшләнгән 1 миллиард сумлык тракторларны сатып алмаячак. Моңа ышануы кыен дип әлеге килешүгә шик белдерделәр. Монысы башкорт татар мөнәсәбәтенә фикер белдерү уңайыннан булгандыр дип фаразларга кала. Килешү нәтиҗәсе мондый була инде. Башкортстан КАМАЗ тракторларын сатып ала, КАМАЗ үсиратында туймазы белән Нефтекамага ярдәм итә.
Азатлык радиосы.
Мөслима ойышмасы хатын-кызлары Сотворение мира исемле рок-фестивалын Казан Керманиянда үткәрүгә каршы чыга. Алар фикеренчә, шәһәрне саклап, борынгы бабаларыбыз һәлак булган җирдә күңел ачу, аларның рухларын рәнҗитә, мөселман динен кадерсезләү була. Татарстан дин әһелләре бу мәсьәләгә төрлечә карый. Алар арасында ойышма җитәкчесе Альмира Адиятуллинны яклаучылар да, шул ук вакытта аның фикерләренә битараф булучылар да бар. Казаннан хәбәрчебез Гадил Галәметдин нәтиңлек.
Мөслимә мөселман хатын-кызлары ойышмасы башлыгы Әлмира Әдиятуллина башка күп кенә күңел ачу бәйрәмнәре белән беррәттән Сотворение мира тынычлыкның яратылышы рок-фестивалендә Казан Кирмәне янында үткәрүгә каршы чыга. Фестивальне үткәрү урынын үзгәртүне сорап, мөслимәләр Татарстан президенты Минтимер Шәймиевкә хат та юллаган. Үз карашларын азатлыкка Әлмира Әдиятуллина булай аңлатты.
Менә без шушы Кул Шариф мәчетенең кадерен, ислам динебезнең кадерен күтәрү максатыннан һәм безнең киләчәк буынга безнең фаҗигале тарихыбызны аңлату ниятеннән Казанны саклауда һәлак булган каһарман бабаларыбызның рухларын рәзитмәс өчен менә без шушы Кул Шариф мәчете янында бер нинди дә шау-шулы чаралар үткәрелергә тиеш түгел дигән мәсьәләне күтәрдек. Чөнки бу безнең тарихыбыз, Казанны саклап калган шәһитләр, аларның рухы рәнҗимәс тә, безгә шушы тискәре як булып, бәттыга булып килеп төшмәс дип кем кистереп әйтә ала? Кул Шариф мәчете манараларын таҗ итеп, Сотворение мираны үткәрү, ул бик зур безнең мөселман дөньясына, ислам дөньясына зур зыян китерү дип аңлыйм мин аны. Аннарысын ярар, бу яш җитәкчеләр тарихны аңласыннар иде. Чөнки Кул Шариф мәчете яны бит анда, Казанны яклаганда һәлак булган безнең шушы Идел буендагы төрле милләтләрнең уллары һәлак булган бит анда. Шул шәкертләрнең каны аккан, шушыларның рухлары саклана торган, шуларның сөякләре сакланда торган җирләр бит булар. Без бу рок-фестивальнең һәм башка шау-шулы чараларын монда узуын Кул Шариф бабабызга, мирасыбызга, ислам дөньясына үз безгә киләчәк буыннарга хыянат түгелме икән дип без үзгәләнәбез.
Фестивальне оештыручылар әлегә бу чараның кайда узачагын төгәл әйтми, әмма рәсми булмаган мәгълүматка караганда, ул барыбер элекке урынында үткәреләчәк. Татар җәмәгатьчелеге исә бу урынның үзгәрә алуына да ышана, чөнки Әдиятуллина башлаган эшен ахырга кадәр җиткерүче хатын диялар. Руси паспортына яулык киеп чергә рөхсәт бирә башлау, Казан Кирмәне янында урнашкан Раки сыра барын алдыру, сыра бәйрәмен үткәрми башлау барысы да Әдиятуллинаның ирешелгән уңышлары. Республиканың мөселман әһелләре арасында Әлмира Әдиятуллинаны яклаучы, шул ук вакытта аның фикерләренә битараф булучылар да бар. Татарстан Диния нәзарәте җитәкчелеге быелгы фестивальнең Кирмән янында үтәчәгенә үз хәер фатихасын бирмәгән әле. Былтыр исә алар бу фестивальнең татулык һәм тынычлыкка өндәү чарасы буларак уңай кабул иткән. Татар җәмәгатьчелеге арасында да бу мәсьәләгә төрлечә караучылар бар. Заманында дин әһелләре риза булмыйча хакимият Казан Кирмәне янында сыра бәйрәмен үткәрми башлады. Дөрестән дә мәчет каршында хәмер ишемлек ишеп йөреп, мис күкрәк һәм шуның ише бәйгеләр үткәреп йөрү килешеп тә бетми. Әмма концерт фестивальләрнең нинди начарлыгы бар диючеләр дә ишырый. Татарстанның Үзәк төбәге баш казы Рөстәм хәзрәт Зиннуров исә фестивальнең үткәрү урынын алмаштыру дин әһелләре көченнән килми ди. Шулай да хакимият мондый шау-шулы чараны мәчет янында түгел, ә башка җирдә үткәрсә яхшырак булыр иде ди ул.
Андый әйберне дөрестән дә күзәтергә кирәк, һәр вакытта күзәтергә тотырга кирәк. Оештыручыларга да, шәһәр җитәкчеләренә дә, халыкка да. Без бит инде дөрестән әйткәндә, гаилә мәсьәләсенә, халык мәсьәләсенә, яшьләрне тәрбиягә карата булган чараларга каршы түгел. Ләкин инде монда әлбәттә сүз дә юк, монда бит инде урынын билгеләп куярга кирәк. Һәрбер эшнең үз урыны бар. Бер кеше дә абзарга барып, бәйрәм үткәрми сүз дә юк. Бер кеше дә дуңгыз абзарына кереп, намаз да укымый, шукымый да. Һәм шулай гына бәйрәмнәрне дә үткәрәбез. Безнең бит инде Аллаһка шөкер, шәһәр буенча да, шәһәр тирәсен бик күп урыннар бар. Анда масс күләм чаралар үткәрелеш. Яңа ипподром территориясе булсын, яисә дәрүш бистәсе булсынмы, НКЦ башында, анда да шахмат бик зур урын. Бер яктан да христианнарның да, мусульманнарның да, башка диндәге кешеләрнең дә кимсетми торган урын. Кенеше күңел ачуга каршы түгел, пәйгамбәрбез дә Мөхәммәд алейхиссәләтү вәссәлам ярышканда, чабышканда, сахабаларның кылычлар белән көрәшкәнен карап та торган, моңа без каршы түгел. Ни өчен монда Кремль тәрәсе сайланган? Бу беренчедән бит инде тарихи урын. Бәлки кешеләрне җәлеп итер өчен. Без аны тыя алмыйбыз. Ләкин минемчә менә тиге мөрәҗәгать буларак булсынмы, яисә киңәш буларакмы? Киләчәктә менә андый урыннарның масса күләм чараларын үткәргән чакта урыннарын уйлап киңәшеп эшләргә кирәк. Мәсәлән, шул дин әһелләрен чакырсыннар. Вакытын билгеләп куеп, чараларына чакыру түгел, катнашыгыз дип. Ә алдан ук, мәсәлән, ул планлаштырыла икән шәһәр тарафыннан, хөкүмәт тарафыннан, мәдәният министрлыгы тарафыннан. Алдан ук чакырырга да бөтен конфессияларны, дин әһелләрен киңәшеп алырга.
Татар җәмәгатьчелеге арасында мондый фикер әйтүчеләр дә бар. Янәсе, Төркиядә мәчетләрдән 200 адым ераклыкта күңел ачу үзәкләре ачырга ярый дигән тәртип бар икән. Татарстан дин әһелләре моның турында берни белми. Шулай да Казанда Төркия тәртипләре белән фикер йөртсәң, Кирман янындагы мәйданда бәйрәмне үткәрү ярый булып чыга. Чөнки мәчеттән алып бәйрәм узучы мәйданга кадәр 300 адым ясала.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда издеп отырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сахифасын аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
20 май көнне Казан милли музейында Юсуповлар гаиләсе тарихы Казан, Петербург, Париж дип аталган күргәзмә ачылды. Бу чарага Грециядә яшәүче Юсуповлар варисы Князбикә Ксения Юсупова да килгән. Казаннан Алина Камалиева хәбәр итә.
20 май көнне Казан милли музейында Юсуповлар гаиләсе тарихы Казан, Петербург, Париж дип аталган күргәзмә ачылды. Бу җаваплы һәм мөһим чарада Князбикә, премьер-министр урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева һәм Юсуповлар сарае җитәкчесе Нина Кукурузова да катнашты. Казанга килгәнче Ксения Юсупова юл уңаеннан Петербурга да кереп чыга. Хәзерге вакытта Князбикә Грециядә яши. Бу аның тарихи ватанына 11-нче тапкыр килүе. Бу юлы исә Князбикә Петербурга да юл уңаеннан кереп чыккан. Чөнки аның төп максаты 5 гасыр элек Юсуповлар нәселе барлыкка килгән Казан шәһәре. Петербурда Князбикәне тышкы эшләр департаменты җитәкчесе Тимур Акулов, Татарстанның Петербурдагы вәкиле Шамил Әхмәтшин, эшмәкәр Җәлил Гыниятуллов һәм башкалар каршы алган. Кыска, ләкин җылы очрашу барышында Ксения ханым Юсуповларның иң беренче башлангычы булып Юсуф хан торганлыгын сөйләп узган. Әтисе ягыннан ул Шереметьева, әнисе ягыннан Юсуф хан нәселеннән Юсупова икән. Русиядә ике данлыклы һәм аристократ фамилиясен йөртүче ханым бүген бик тынак кына яши. Аның ире грек Ильяс Свири тумышы белән Итака утравыннан Shell компаниясендә эшләгән, хәзер исә пенсиядә. Аларга онык бүләк иткән кызлары Татьяна да бар. Әйтергә кирәк, заманында патша калдыкларына тиңләштерү өчен нәкъ тәмина Ксения ханымнан кан алганнар. Милли музейдагы очрашуда премьер-министр урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева шушындый кыска вакыт ичендә күргәзмәне оештырган, ярдәм иткән музей җитәкчесе һәм аның хезмәткәрләренә рәхмәтен белдерде. Заман һәм буын чылбыры өзелмичә безнең көннәргәчә килеп җитүенә без бик шат дип Ксения ханымга да килгәне өчен рәхмәтен әйтте. Князбикә исә үзенең чыгышында барсына да
рәхмәтләрен һәм тарихи ватанына аяк басуына шиксез шат булуын әйтеп үтте. Зилә Вәлиева Ксения Николаевнага кулдан эшләнгән сыкландыргыч сөембикә асылмалы алкалар бүләк итте. Аннан соң кунаклар музейда сәяхәт иттеләр. Берничә минутлык интервьюсында Ксения ханым үзенең Казанга килүенә бик шат булуын, киләчәктә тагын килергә тырышуына гаиләсе, аның тарихы белән горурлануын белдерде. Балаларыгызга гаиләгез, шәҗәрәгез турында сөйлисезме? Киләчәктә аларны да Казанга алып килергә теләгез бармы дигән сорауга Князбикә: "Юк, әлегә сөйләмим. Кичкенә вакытта миңа да сөйләмәтләр. Һәм мин әтиемә рәхмәтле, чөнки ул яшьтән әле бала җилкәсенә андый җаваплылык йөргә кирәк. Ә киләчәктә алла бирса, балаларны монда алып килү күрсәтү теләге бар" дип җавап кайтарды.
Киләсе елдан мәгариф системында төбәк компоненты бетерелә. Рус булмаган халыклар салым акчалары түләп барса да, мәктәпләрдә үз ана телен өйрәнә алмаячак. Милли республикаларның мәгариф министрлыклары хәзер шушы проблеманың нәкъ үзәгендә калачак. Җомгадан юл йөрү кагыйдәләрен бозган өчен штраф күләмнәре арттырыла. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фатхуллин.
Рәсәй мәгариф министрлыгы 2010 елның 1 сентябреннән яңа дәүләт стандартын индерә. Уга ярашлы ил мәгариф системасы бер компонентлы укыту программасына күчерелә. Ягъни мәктәпләрдә милли тел укыту проблемасы кискенләшә. Бул мәсьәлә хәзер югары кимәлләрдә форумнарда ла укытучылар, ата-әсәләр һәм ямагасылык арасында ла киң тикшерелә. Күп кенә төбәк вәкилләре, шул исәптән Башкортстан мәгариф министрлыгы белгечләре яңа канунга үзгәрешләр индерергә кирәклеген талап итә. Республика мәгариф министры урынбасары Артур Сурин әйтүенсә, милли компонентты һаклап калу хәзер төп бурыч.
Соңгы вакытта миллилегенә компонентты һаклап калу мәсьәләләре бик күтәрелә, чөнки сыныпта 399 законга нигезләнеп, мәсәлән, милли компонент бу законда юк сыныпта, һәм бу компоненттың булуы бик мутлак, чөнки уйлап караганда һәрбер төбәктә бу төбәктең тарихын, аның әдәбиятын өйрәнү мутлак. Һәм әйтеп үтәргә кирәк инде, бүген республикада укытып килгән Башкортстанның тарихы, мәдәнияте, географиясы ул өйрәнү калыр дип исәпләбез инде, чөнки аны өйрәнмәенсә без укучыларга тулы белем бирәбез дип исәпләмәйбез. Һәм ошо Башкортстанда яшәгән һәр бала үзенең Башкортстандагы тауларның исемнәрен, урманнарның, ялларның һәм монда нинди халык яшәгәнен, нинди яллар барлыгын исәпләнеп белергә тиеш дип исәпләбез. Шулай булгач, милли һәргенә компонент ул калырга тиеш һәм алдагы елда бу бүтә фәндәр предметтар төле калды. Яңа стандарт 2010 елның 1 сентябрен индерелә дип әйтәпләй Рәсәй мәгариф министрлыгы һәм быга туры карарбыз дип уйлайбыз инде, чөнки бу компонент бик мөһим. Бүтәһен эшләсәк, без шул компонентты калдырырга һәм укытырга.
Зебралы яйәүләрдә үткәрмәгән машина йөртүчеләргә штраф арта. Республика юл хәрәкәте хәвефсезлеге инспекциясе башлыгы Динар Гыйлметдинов ошо турала белдерә. Бәйләштер арттырылган штрафты иртәгәннән һала башлай. Шулай ук машина һәмдә балалар өчен махсус күрешләр булмагандарга ла штраф арттырыла. Автоинспекторлар ошо алым белән юлдарда авариялар һәм корбандар һәм кәметергә ниятләй. Тик бу башлангыч барыһына ла аңлашылмый. Мәсәлән, юл аша билдәләнгән урында халык сәйткәндә зебралар каршы хадатта бер кеше торган осуракта ла, ике хадат буенса бакан машиналар токтап оны үткәрергә тиеш буласа.
С 22 мая сотрудники ГАИ начинают привлекать водителей, тех, кто не пропускает пешеходов. Штраф 1000 рублей, поэтому, я думаю, на дорогах гораздо больше будет порядка. Начнем пресекать тех водителей, которые не предоставляют преимущества пешеходам. И с 22 мая ужесточение нарушений ПДД пешеходами. Допустим, в неустановленном месте, если переход будет, уже штраф будет 200 рублей у пешехода. И одно из главных требований – это кресло. Родители, которые, допустим, будут перевозить детей без удерживающих кресел, то будет штраф уже 500 рублей. Не 100 рублей будет, а 500 рублей.
Күк бүре оешмасы Аскан районында хәтергә алу сараһы оештырды. Хәрәкәт Башкортстанның дини оешмалары белән берлектә Һөйәнтәт фаҗигаһы корбандарын иткә алды. 1736 елда Балыксы улысына караган Һөйәнтәт авылын Тәфләкәйдең Каратылдыр гаскәре туздыра. Улар авылды уртай олыларды ла баласаганы ла аямай 1000-дән ашу кешене үлтерәләр. Һөйәнтәт авылы ошо фаҗигадан һуң башка тергезелмәй. Ул әлеге Аскан районында Солтанбак авылы тирәләрендә булган. Наркоконтроль хезмәткәрләре Сарытамакта зур мөкъдарда наркотиклар тапкан. Енеяйсыз төркем калага героин килтереп сату менән шөгыльләнгән. Башта 24 яшьлек егет тотыла. Ул наркотикларды әсәһенең кушуы буенча сатуын таный. Тинту барышында уның әсәһенең сумкасыннан 1120 доза героин табыла. тикшерү барышында асыкланылганса, уларга наркотиктерди Ерменистандан ташыгандар.
Азатлыкта Башкортстан хабарлары. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Күйергәдә районының Якоп авылында яшәүче Вернер Семенов бөтәрәсе фестивалыннан кайтты. Сугыш милләтеннән булган якташыбыз Башкортстан Россия дуслыгының 450 еллыгына арнап үзе язган ярын ике телдә башкарып кайтты. Ул икенче дәрәҗәле диплом белән бүләкләнгән. Фестивальдә катнашучы 64 яшьлек Вернер Семенов безнең әңгәмәсе.
Кытай делегациясе ла булды инде. Номинациялар күп булды. Шул үземнең эстрадный соло номинациясендә икенче дәрәҗәле урын алдым. Йырланым үзем язган дуслык йыры дип атала инде. Аны мин русча тәрҗемә итеп башкорт телендә язган идем. Шуннан аны инде «Месяц России 450 лет» дип шул ике телдә катнаштырып йырланым инде. Ответственный фестиваль, анда жюри ларда Святослав Белзев, Александр Пахматов, Барри Алибасов, Олег Газманов, оркестрлар буенса, общинников шунан инде, сябры ансамбльнең солисты Ярмоленко, бик дәрәҗәле конкурсный программа булды инде. Шунда ниндәйдер ярларга дип уйланым да, шун үзебезнең Башкортстанды данларга кәрәктер дип, ошо йырымды үземнең Кинҗагали Абдуллин менән язган йырымды йырланым инде. Сәскә атын Азат башкорт йөре, яйрап яткан Урал буйдары, Башкортстан, Рәсәй киңлегендә, яңрахын дусылык йырдары. Ата әсәй биргән, Ходай тәгалә биргәндер инде, йыр моңды яратуын, һәләтте биргән инде. Болай музыкальный белем алалманым, әмма усакта я затехник бул, я тракторист бул дип әйттеләр мине ата әсәйләр. Ну, төзүсе булдым, әмма йыр моңды ташламаным, файдагына ергәм дә, армияларны гына булһам да, самодейт эсбәгел катнаштым, әлдә лә катнашам мин. Үзем билетым буенча мин сугыш бетендә шуан безнең Алатайлар әсәйләре күсеп килгәннәр Башкорт авылына, Яп авылы, Көргәзе районында, шунда Башкортса укыным, йөрегем килә, мин кешегә йырлаһам һәм кешеләрнең йырлаганын ишетсәм, миңа көс бирә, дәрт бирә, күбесек бер дәрт арта, эшләгә килеп китә. Кыстанды мин яратам, аны данлагы килә.
Халык исәбен алу кампанияһына әзерлек барышында 100 яшьәр кешеләр исемлеге әйтелә. 100 яшьәр Инәй Алатайдар Башкортстан өчен ят күренеш түгел, 7 ел элек халык исәбен алу мәгълүматлары буенча республикада яшьләре 100-дән узган 200-гә якын кеше бар ине. Озын гомерләрнең күптәре хатын-кызлар. Авыргазы районының Туртагада авылында яшәүче Емлихая Гафаровага мәсәлән 103 яшь. Бөек Ватан сугышы башлангач ирен фронтка озата һәм аннан бары ике генә хат алып өлгерә. Тормыш иптәше курс дугаһында һәләк була. Емлихая инәй кызы Ләләне һәм иренең үгәй туганнарын карап үстерә. Бүгенге көндә Кинья кызы Ләлә апа белән гомер кисерә. Әсәй хакында бына нәмәләр һөйләнә ул бергә.
Мине инәем үк итеп карап үстерде. Инәем әле ул инәй башка, атай бер, үз туганы бар ине. Аларны да карап үстерде атайымның үгәй туганнарын. Инәем минең бик уңган, бик тәртипле, бик усал хатын. Инәем мине шул тиклем дөрес тәрбияләп үстерде. Мин инәем шуның өчен үзендә әле бик әйбәт итеп карайым, Аллага шөкер. Минең инәем көне-төне Коръән укып утыра. Яш вакытында ул бер көн эштән калмай эшләрне бахыркайым. Минең инәем шул тиклем акыллы, тәртипле инәй булды.
Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы.
Омскидагы 242-нче хәрби өйрәнүләр үзәгендә чыгарылыш тантанасында беренче мәртәбә православ дин әһеле белән бергә мөселман дин әһеле дә катнашты. Аңа хәрби үзәктә белем алган һәм хәрби хезмәткә китүче күп санлы мөселманнарга мөрәҗәгать итү мөмкинлеге бирелгән. Омскидагы хәбәрчебез Розалия Сайганова шул турыда сөйләгәннән соң Омскида Кырым татарлары сөргенінің 65 йыллығын иске алу шаралары турында да мәгълүмәт берер.
Омски шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрияте белән 242-нче санлы хәрби өйрәнүләр үзәге арасында үзара элемтәләр урнашуы хакында Азатлык тыңлаучыларына инде белдергән идек. Әлеге үзәкнең мөселман өмәтеннән булган солдатларының апрель аенда мөселман зиратында үткәрелгән өмәдә катнашулары, мөхтәрият каршында эшләүче Умырзая ансамбленең хәрби үзәккә барып, махсус әзерләнгән концерт программасы белән чыгыш ясавы хакында да сөйләгән идек. Анда хезмәт итүче татар егетләре Умырзая коллективының юбилей кичәсенә дә чакырылган иделәр. Әйтеп үтик, 242-нче хәрби үзәктә Татарстан һәм Башкортстан республикаларыннан хәрби хезмәткә чакырылган 80 солдат хезмәт итә. Ә мусульман өмәтеннән булганнарының саны 100-дән артык. Аларның 20-дән артыгы татар егетләре. Омскиның шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте туган җирләреннән еракка җибәрелгән татар егетләренең хәрби хезмәтләрен ничек булса да җиңеләйтү, туган телләрен, моңнарын ишеттерү максатыннан хәрби бүлекләр белән элемтәләр урнаштырырга тырыша. Моңарчы 83010 санлы тимер юллар хәрбиләре бүлеге белән ныклы элемтә урнаштырылган иде. Солдатларны иләренә сатканда мөхтәрият тарафыннан аларга рәхмәт хатлары да тапшырылган иде. Мөхтәрият шурасы әгъзалары 242-нче хәрби өйрәнүләр үзәгендә бу көннәрдә генә булып узган чыгарылыш тантанасында катнаштылар. Курсантларны даими хезмәт итү урынына озату чарасында Омскиның Хәйрихсан мәчете имамы Закир хәзрәт Шарипов та булды. Әйтергә кирәк, татар оешмасы вәкилләре дә, мөселман дин әһле дә мондый чарада беренче мәртәбә катнаштылар. Тантана вакытында оппак киемле Закир хәзрәт белән қорадан киенгән христиан руханые янәшә басып тордылар. Татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Гафия Әлиева һәм Закир хәзрәт курсантларга исән-имин хезмәт итеп туган җирләренә әйләнеп кайтуларын теләп чыгыш ясадылар.
Некоторые выпускники этого учебного центра участвуют в боевых действиях именно в исконно-традиционном.
Бу өйрәнүләр үзәген тәмамлаучыларның кайберләренә күптәнге мөселман җирләрендә, хәзерге вакытта бик үк тыныч булмаган урыннарда хезмәт итәргә туры килә, ди Закир хәзрәт.
Я хотел обратить их внимание на то, что есть религия, а есть неправильное понимание. Пожелал мудрости, благочестия, понимания правильного.
Мин аларга тирән акыл, тәкъвалык теләдем. Худай Тәгалә индергән Коръәнне дөрес аңламаучылар, үз файдаларына куллануучылар булуын белсеннәр. Безнең пәйгамбер Мөхәммәд галәйһиссәләм мөселман сугышчыларына бер вакытта да йортларны яндырмагыз, агачларны сындырмагыз. Картларны, хатын-кызларны, балаларны җәберләмәгез дип нәсихәт биргән, шуны аңлатырга тырыштым, ди Закир хәзрәт Шарипов. Сез ничек уйлыйсыз, хәзрәт, бу мондый бит нәсихәтләр аларның күңелендә ничек тә булса калырмы?
Сомнено, шик юк. Все равно оно в сознании человека остается это. Я считаю, что они все равно вспомнят. В нужный момент они об этом вспомнят.
Закир хәзрәт сүзләренчә, тиз көннәрдә биредә хезмәт итүче мөселманнар өчен намаз уку мөмкинлеге тудырылачак, аерым бүлмә биреләчәк. Кырым татарларын туган җирләреннән сүргенгә җибәрүгә 65 ел тулуны Омскида да искә алдылар. Дустык йортында татар теле дәресләренә йөрүче балалар һәм аларның әниләре, әбиләре алдында шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте шурасы әгъзалары, тамырлары Кырым һәм Казан татарларыннан булган Рәшит Бакиев һәм Бәкер Мангутов әфәнделәр чыгыш ясады. Рәшит әфәнде Кырым татарлары фаҗигасы турында төгәл саннар, дәлилләр китереп сөйләде.
200 с лишним тысяч человек были высланы в 44 году. Из них 100 с лишним человек погибли. Когда Берия докладывал, что вывоз произошел весь, всех вывезли, все, обнаружилось, что на одном полуострове маленьком остались жители.
Керченский район.
И что они сделали? Они подогнали баржи, загрузили туда всех жителей, всех абсолютно, вывезли в море и затопили.
1944 елда сүргенгә 200 меңнән артык кеше куылган, аларның 100 меңнән артыгы юлда һәлак булган. Ватан сугышына 140 мең кешесен озаткан, аларның 55 меңе төрле дәрәҗәләрдәге хөкүмәт бүләкләренә лаек булган халык сатлык җанлыкта гаепләнеп, шулай туган җиреннән куылган. Рәшит әфәнде тагын мондый саннарда әйтеп үтте.
Во время Отечественной войны среди крымских татар было 4 генерала. 80 полковников, 100 подполковников. Герой Советского Союза было 7 человек. Один дважды Мамедхан Султан. 5 орденоносцев, кавалеров полного ордена славы.
Кырым татарларына хәзер туган җирләренә кайтырга рөхсәт ителгән, әмма аларга милекләре дә, җирләре дә кайтарылмый. Бу проблема турында гадел, риясыз мәгълүматлар бирелми. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Оренбур өлкәсенең Куаргала авылында бик кичкенәдән ятим калган бер туган Гүзәл белән Динислам 1 июньдә билгеләнәчәк балалар хокукларын яклау көнен зур бүләк белән каршылый. Әле генә төзелеп беткән яңа йортта икесенең дә үз бүлмәләре булачак. Бу ятимнәр йорты түгел, Олар туғаннары янында икенче әниләренең җылысын тоеп үсә. Һәм менә алар үзләренең иң зур бәхете дип саный. Гүзәл белән Дин Ислам янында Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова булды.
Майның 16-сыннан Оренбург өлкәсендә балачак көненә карата төрле чаралар каралган. Спорт ярышлары, мәдәни чаралар һәм бихисап бәйгеләр. Ләкин барлык балаларның да бәхетле балачак дигән мәгънәгә язмышын туры килә дип әйтеп булмый шул. Әтиәнисез калып, балалар йортында тәрбияләнүчеләр дә аз түгел. Каргала авылында яшәүче ике сабый өчен дә гомерләренең беренче еллары кайгыдан башлана. Моны алар ул вакытта үзләре дә аңлап бетермиләр. Гүзәлгә 3 яш, ә әнисе Дин Исламга 40 көн тулганда йөрәк авыруыннан әниләре үлә. Бер ел дигәндә авырып әтисе дә вафат була. Шулай итеп 4 яшьлек кыз һәм 1 яшьлек малай бөтенләй ятим калалар. Туганнары әлеге сабыйларны ятимнәр йортына бире турында әлбәттә уйламыйлар. Әтиләренең әнисе Рахилә апа ул яшьтә булу сәбәпле аңа балаларны бирмиләр. Балаларны үзенә Рахилә апаның кызы 26 яшьлек Гөлнәфис яздыра. Шулай итеп иске йортта әби, бабай, аларның кызлары һәм ике оныклары яши башлый. Ул чорда балаларга акча бик аз бирелә иде. Кыенга туры килде дип иске алды Гөлнәфис. Шулай да балалар үзләрен ятим итеп сизмәсеннәр өчен без кешебездән килгәнебезне дә, килмәгәнне дә эшләргә тырыштык диделәр. Әнисе Рахилә апа һәм кызы Гөлнәфис. Алар шаратлашып, 6 яшьлек гүзәлне атнасына 3 тапкыр авылдан 20 чакрым тирәсе ераклыкта урнашкан Оренбургның бию төркеме Жемчужинкага 4 ел йөртәләр. Бу бик күп чыгымнар таләп итә. Шулай да гүзәлне инглиз телен өйрәнергә дә бирәләр. Балалар хакында Гөлнәфис белән Әрхилә апа булай дип искә алалар.
Тамызга 6 яшьтән 3 ел йөрдек. Арасында английский дәресләрдә күп кеше юк. 2 генә кеше белән укыдылар әле. 8 яшьтән мен башладык без аны. 2 ел йөргән. Хәзер английскийга 5 көн генә укый. Иртәнчә иртә тора, җилдә тора кирәк. Кеше соң ята. Дәкъат өйме. Тырышайын дип.
Гүзәлене 3 яшендә ибетен безгә килгәндә. Дин Ислам иде 40 көнлек булып әнисеннән калган, шуннан безгә килгәндә яш ярымда гын ул.
Әтисе дә, әнисе дә үлгәч опекунство бирделәрме?
Мен әйтмәдем дип, пенсияда кешегә бирелә дип әйтте. Мен генә үзем исемне яздырып алдым. Диттуңга бирәсе килмәде бит. Жалко.
Сезнең менә үзегезнең пенсиягыз күпме?
2400 булды. 11 балай. Хәзер менә 4 тәүгене. 7 җир астында та. Шуның белән минем пенсия әзи. 5 ел теге сугыш вакытында эшләгәнем бар. Шуннан 5 ел дәрк кылышын. Шуннан 5 ел агартта йөргән шуны. 15 ел старс.
Кемнәр сезгә ярдәм итә?
Ярдәм итә торган кеше юк. Һәр кем үзенең кеше белән тырышаймы?
Гөлнәфис, син баларны алганда сиңа ничә яшь иде?
26 яшь.
Балалар өчен акча хөкүмәт түлейме?
Балалар өчен акча түли, пенсия да түли, опекунский да түли. Беренче башлаганда бик әзин, хәзер ин арттырдылар.
Балаларның сәламәтлеге ничек иде?
Икәвендә йөрәк авырулары бар. Наследство. Үчәттә торабыз, әлбәттә. Елга 2 мәртәбә барай, хәзер елына бер генә. Анализлар үзеңдә әйтеп, йөрәкне карыйлар. Санаторияга менә 2007 ел 1 апрельдә кардиологический санаторий Теремок Оренбургда. Еш елға біргіне білердім.
Тәртемілі әйбет күші ұсын әрі?
Яқшы елда әйретіған.
Балаларга яңа йорт булсын дип Гөлнәфис суда алып яңа йорт төзергә кирешә. Инде менә бу кайгылы вакыйгадан соң да 10 ел вакыт үтеп китә. Күптән түгел генә әлеге Валиевлар гаиләсе яңа йортка күчтеләр. Балалар белән матур итеп җиһазланган бүлмәләрне карап йөрибез. Беренче булып гүзәлнең бүлмәсенә кирдек. Үзең барлыгы ничә бию беләсең? Санаганың бармы?
Булай санап утырганым юк, бер 10 бию беләндер. Төрле җирләргә барган бар. Москвага Казачий круг дигән фестивальга без анда үзебезнең эре корпусы белән барып кайттык. Ә мин алдан Жемчужинкада йөргәндә без Москвага бардык, Самарга һәм Ивановага. Мин Бисырга да йөргәнем, Вышиванияга да йөргәнем. Мин бик яратам төшерергә.
Күбрәк нинди рәсемнәр була?
Әнинең бәләкәй чактагы картишкасыннан карап портрет төшердем. Шиттен карасаң, табигать бик матур. Шунага кызыксынып, мен төшерәм аларны.
Табигатьнең кайсы елын яратасың төшергә?
Яратам җәйне төшергә һәм кышта акшы.
Нинди билгиләргә куйсаң?
Беренче сыйныфтан мин Бишкәгә оқып керәм, Аллаһка шөкер. Әнием миңа беренче класстан булыша. Әбием дә кинсәне мәктәптән кайткач оқып алган, тырыш бул, Бишкәгә оқып чыкты дип әйтәдер.
Дәшләрең бармы?
Бар, бик күп. Класста гына түгел, мәктәп буенча да.
Сиңа кыен булган вакытларында әнием сиңа ничек итеп ярдәм итә?
Һәр вакытта поддерживает тә бөтен йөрдә дә, оқу буенча да, биюләр буенча да. Мине ул бик ярата, безне бәләкәй чактан үстерде һәм мин аңа зур рәхмәт әйтәсем килә.
Кыен моментлары да буладыр бит инде, сиңа ничек иттереп юатырга тырышасың, ярдәм итәргә.
Тынычландырабыз инде без аны, яратабыз инде без аны.
Әнче итеп ярдәм итәргә уйлыйсың?
Эшләр буенча булышырга тырышам, тыңларга тырышабыз.
Әбиең турында нәрсә әйтерсең?
Безне бәләкәй чактан үстерде, ул да безне бик яратты. Кыен булар иде ул, үзе генә ике баланы үстерергә кыен бит инде, әти дә юк.
Туганнарыгыз ярдәм итәме сезгә?
Ишек алдыбызда Мөхәммәди абыебыз яши, ул менә шушы яңа өебезне булышты, шушы өйне ясарга.
Торабыз шушы синең бүлмәңдә, менә койкаң, әле компьютер өстәлдә барымда компьютер булачак.
Әйе, насып булса алар берсәк, әйе, аларга уйлыйбыз.
Нәрсәләр булар шушы бүлмәңдә тагын?
Бәлки без менә бәләкәй генә креслода куярбыз. Әлеге вакытта компьютер булмаганда менә шушы өстәлнең полкалары бар, полкаларга куеп торам.
Синең шифонерың да бар, бию күлмәкләрең барлысынча алар.
Чәй номер бар, шухатлым бар.
Гүзәл, син үзеңне бәхетле дип уйлыйсыңмы?
Бәхетле, бик бәхетле. Әни яныңда булгач, бәхетле буласың. Әбиең дә булгач, энең дә булгач, бөтен яраткан туганнарың да булгач, мин иң бәхетле булырмын мин. Зур үскәчтен дә хәзердә.
Зур үскәч, гүзәл, кем булырга телисең син?
Нефтяной бирешүне керергә, укырга дип уйлыйм. Һәм шул вакытта элгергә бию белән дә заниматься итәр.
Ә мин ише нефтяной институт. Анда акча күбрәк булам.
Йо, ансы да сада стороны янда күбрәк өйрәтәләр дип уйлыйм.
Син нефтче булырга җыенасың?
Җыен.
Ә нефтне күргән бармы соң инде булган?
Кара тистәен.
Нәрсә эшләргә уйлыйсың? Үз профессияңа килер өчен.
Бишкәгенә укып килергә, бу мәктәпне среднее образованиене алып, золотой медальне алып, нефтяной институтка.
Мин дә Яңгыевка күчкәндә ярдәм итим дип Динислам да үз бүлмәсен күрсәтте.
Мин танцуга ярам.
Идә нәрсә эшләргә яратасың?
Күрәк укырга яратам. Әбигә тавкырга су сорарга булсам, тавкырны ашатам.
Менә син зур үскәч кем буласың?
Может, футболист, строительный булам мин.
Ә ни өчен футболист, ни өчен строитель?
Строительный тыгы кабатлар ясына мотор итеп заплатасы хайбат.
Әниеңне яратасың?
Ие, нәтрәп.
Ә әбиең?
Әби мине ярата, нәтрәп.
Яңа өйгә күчтегез. Ә синең үзеңнең бүлмәң бар. Шушы бүлмәңдә нәрсәләр була?
Китаплар була, кулаулар була, компьютерлар була.
Бүлмәңне чиста итеп тотырсың инде, әйме?
Ие.
Алар белән бер ишек алдында Рәхилә апаның кече улы Мөхәммәдинең гаиләсе яши. Менә алар инде безнең беренче ярдәмчеләребез дип, алар турында горурлык белән сөйләделәр. Чыннан да, әлеге Валифлар гаиләсендә балалар үзләрен ятим итеп сизмәсеннәр өчен бик күп эшләр эшләнде һәм эшләнәчәк тә. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, Азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Шушы көннәрдә 2008 елның салым декларацияләренә йомгак ясалды. Аның нәтиҗәсендә Татарстанда рәсми теркәлгән 1 миллиардер һәм 10 меңләп миллионер барлыгы ачыкланды. Бердән бер миллиардерның исеме белдерелми. Республика белгечләре исә чынлыкта Татарстанда миллиардерлар күп ди. Шул хакта Казаннан Гадел Галәметдин сөйли.
Республика казнасына бу миллиардер 253 миллион сум салым керткән. Аның исеме федераль сер дип киң җәмәгатьчелеккә игълан ителми. Былтыр республикада 6 миллиардер булган. Татарстанда байларның кимүенә җәмәгатьчелек төрле фикер әйтә. Кемнәрдер әлегедә баягы кризис касылды. икенчеләр байлар үз керемнәрен әйтергә теләми ди. Ничек кенә булмасын, күпләрнең бердәнбер миллиардерның кем икәнен һәм былтыргы 5 байның кая киткәнен беләсе килә. Күп кенә белгечләр республиканың иң бай кешесе Айрат Хайруллин дигән фикердә тора. Бер яктан сәясәтче, Дәүләт Думасы депутаты, бердәм Русияле, икенче яктан ил күләмендәге зур эшмәкәр. Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов Хайруллинның миллиардер булуында шикләнми. Өстәвенә уланы рубльле түгел, ә долларлы миллиардер ди.
Айрат Хайруллин легально у него такие доходы. Для него это более того.
1 миллиард сум Хайруллин өчен зур акча түгел. Аның байлыгы миллиард доллар белән исәпләнә. Башка байларга килгәндә, минемчә республикада аларның саннары кимемәгән. Быел хакимият ришвәтчелек белән көрәшкә зур игътибар бирә башлады. Бәлки шуңа да күпләр үзләренең байлыкларын күрсәтергә куркадыр. Кайбер эшмәкәрләр шул рәвешле күп кенә салымнардан да качып кала. Татарстан икътисадыннан өметен үзгән эшмәкәрләр дә бар. Андилар үз эшен Мәскәүдә яисә чит илгә китеп дәвам итергә тырыша. Чынлыкта исә Татарстанда 1500-гә якын миллиардер бар дип уйлыйм. Алар рәтенә мин шәһәр башлыклары, эре ширкәт җитәкчеләрен кертер идем. Мәсәлән, Вагыз Минхаҗевны гына алыйк. Аның Казан су елгасы ярында төзелгән сараен гына карагыз. Ул үзе миллиардлар тора ди Әхмәтов. Рәсми мәгълүматларга караганда Татарстанда байлар юк булып чыга. Шул ук вакытта үткән тикшерүләр нәтиҗәсе күрсәткәнчә, кыйбатлы машиналар сатылу буенча республика Мәскәүдән соң икенче урында тора. Мәсәлән, бүген кризис һәм эшсезлек хөкем сөргән вакытта Чаллы шәһәрендә тагын бер түре Майбах машинасында йөри башлаган. Мондый маркалы машиналар дөньяда исәпле генә, мәсәлән, былтыр 300 машина гына сатылган. Шуның 50-сен Русиядә яшәүчеләр алган. Бу машина 500,000 евро тора. Хәзер исә Чаллы халкы бу машинада кем йөри икән дип баш вата. Алар фикеренчә машинаның хуҗасы КамАЗ башлыгы Сергей Кагогин, яисә ТАТ электромаш технопаркы җитәкчесе Фаил Шарифуллин булырга мөмкин. Казан дәүләт технология университеты галиме Сергей Сергеев исә Татарстан миллиардерлары рәтенә беренче чиратта Шәймиев гаиләсендәгеләрне кертә.
Во-первых, это руководство Таифа, то есть это Шагабуддинов, Сультеев, ну, естественно, Шаймиев.
Беренчедән байлар рәтенә мин Таиф җитәкчелеген кертәм. Альберт Шагабуддинов, Сультеев, Айрат һәм Радик Шаймиевлар. Шулай ук миллиардерлар рәтенә КамАЗ башлыгы Кагогинны да кертеп була. Ләкин бу ширкәтнең бүген хәле яхшылардан түгел. Шуңа күрә Кагогинның байлыгы бераз кими ала. Әлбәттә, Айрат Хайруллинның да миллиардер булуында шик юк. Әмма ул декларацияны Татарстандамы, әллә Мәскәүдә тапшырганмы икәне билгеле түгел. Миллиардерлар турында рәсми мәгълүматларны мин чынбарлыкка якын дип уйлыйм. Чөнки моның кадәр күп табыш китергән эшне яшереп калу бик авыр, ди Сергей Сергеев.
Пакеты факты и так далее, это же не спрячешь в карман.
Яш икътисадчы Ринат Хабибуллин Татарстандагы миллиардерларны сәяси көчкә ия булучылар арасыннан эзләргә кирәк ди. Зур эшкә тотынганда артында сәяси ярдәм булмаса күп акча эшләп булмый ди ул.
Миңа калса миллиардерларның күләме Татарстанда әлбәттә күпкә зуррак. Шәхесләргә килсәк, миңа калса бу Шәймиевлар кланы һәм аларның вәкилләре, шул ук Айрат Шәймиев, шул ук Радик Шәймиев һәм аларга якын кешеләр инде. Мәсәлән, бер быелгы миллиардер кем икәнен дип сорап куйсак, миңа калса бу Шәймиевларның Радигы, мәсәлән, булсын. Шул исәптән узган елны Айраты, мәсәлән, 5 вәкилләренә кергәндер мәгаен. Монда күп кенә сәбәпләр булган мөмкин. Беренчедән, ул әлбәттә бу кешеләрнең бизнесларының таралышы Татарстан буенча һәм аларның үсеш алуы Татарстанда. Шул вакытта сәяси кешене дә күрсәтә, чөнки әгәр дә кеше үзенең артыннан сәяси һәм күп кенә кешеләрнең булуын күрсә, ул үзенең акчалары турында бөтен кешегә дә әйтергә мөмкин, куркмыйча. Шул вакытта бу кланнар вәкилләренең дуслары, шул ук Майтик Маратов кланының вәкилләре, бәлки Муратов та, бәлки шул ук Миниханов кланы узган елның бишлегендә дип әйтәбез инде. Һәм миңа калса хәзерге Татарстанның сыйфаты шунда тора. Бездә икътисади көч сәяси көч белән бик каты бәйләнгән. Әгәр дә кеше сәяси көчкә ия булса, аның икътисади көче дә бар һәм киресенчә дә булырга мөмкин. Сәяси дип булырга мөмкин менә калса. Николай кулларында бүтән акциялар, шул ук Кайруллиннар, алар бит Мәскәүдә күбрәк вакыт уздыралар. Әлбәттә, аларның бизнеслары Казанда да бар, Татарстанда да бар. Әмма менә калса, хәзер алар үзләренең эшләрен, бизнесларын Мәскәүдә әйтеп күрсәтергә телиләр һәм аларның мында инде Казанда булар тәмәше шалган яңа калса һәм алар мында бәлки безне ошо күрмиләр дә, шуңа күрмәскә киткәннәр.
Татарстанда миллиардерлар күпме? Алар кемнәр дигән сорауга шактый күп фаразлар әйтеп була. Рәсми мәгълүматларга караганда, республика бүген миллиардерларга бай түгел. Чынлыкта исә Татарстанда хәл үзгә ди белгечләр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.